Dobro jutro, tačno je 9 sati i 30 minuta. Slušate program za Srbiju, radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Jarinje i Brnjak proglašeni zabranjenom vojnom zonom, rekao komandant KFOR-a. Bez dogovora KFOR-a i predstavnika Srbije, pregovori se nastavljaju danas. Srpska vlada tražila hitnu sednicu parlamenta o dešavanjima na Kosovu. Makedonija dobila novu vladu. U Libiji ubijen vođa pobunjeničkih snaga Abdel Fattah Yunis. Vreme oblačno i svežije s kišom, temperatura do 27 stepeni. A u narednih pola sata ćete, između ostalog, čuti šta o dešavanjima na severu Kosova za Radio Slobodna Evropa, kaže američki nekadašnji diplomata James Cooper.
Po mom mišljenju, dijalog je mrtav. Prirodno je da diplomati u ovakvim situacijama kažu da se treba vratiti za stol, da se nasilje treba prekinuti, razgovori nastaviti i drugo. Sve ovo govori da je ovaj proces bio i ostao prazan.
Čućete priču o elitnoj prostituciji u Srbiji. O tome smo razgovarali sa Nedeljkom Kilibardom, koga nazivaju srpskim kraljem erotike, a koji je nekada vodio agenciju za poslovnu pratnju.
Pa kriza je u celom društvu, kriza je i na estradi.
Pa nemaju para,
ne mogu da zaradim za garderobu.
Zašto ulaze u prostituciju?
Zbog love. Recimo, koliko mene njih love, pa me pita, kaže, kralju, koliko košta ova sa naslovne strane? Ako vi sad iznajmite ribu, pa je vodite i 10 dana na Zlatiboru, ili 10 dana u Budvi, ili ne znam gde, naravno da je cena mnogo veća, pa do nekoliko hiljada.
Čućete i zašto su građane Bosne i Hercegovine pogodili napisi i apisi jednog hrvatskog nedeljnika da nisu poželjni na primorju te zemlje.
A mi smo najodaniji. To još smatramo kao našom državom. Mi Hrvatsku i Srbiju još nismo u glavama, bar moja generacija, odvojili od nekakve svoje zemlje.
Sled vesti i Miloš Teodorović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Komandant KFOR-a Erhard Biller proglasio je prelaze Jarinje i Brnjak zabranjenom vojnom zonom u kojoj vojnici KFOR-a mogu da upotrebe oružje. Biller je rekao da to znači da vojnici mogu da koriste oružje za sopstvenu odbranu, odbranu ljudi, imovine i te ograničene vojne zone. Niko ko nema ovlašćenja da radi ili da pređe te prelaze i ne bi trebalo da bude u njihovoj blizini, naveo je Biller.
Ich habe hier einen ganz klaren Auftrag.
Ja imam jasan zadatak da štitim stanje sigurnosti narod, da štitim instalacije KFOR-a, međunarodne zajednice i naravno i na prelazima. Mi smo odlučni da ispunimo ovaj naš zadatak sa svim mogućim snagama.
Predstavnici Srbije i KFOR-a prethodno nisu postigli dogovor. Prema rečima ministra za Kosovo i Metohiju u vladi Srbije Gorana Bogdanovića, razlog je taj što su komandanti međunarodnih snaga saopštili da će izvršavati odluke vlade Kosova o prelazima Brnjak i Jarinje. Šef pregovaračkog tima Srbije Borislav Stefanović rekao je da se razgovori nastavljaju danas, ali da su šanse za dogovor male.
Nismo uspjeli da se pomerimo sa pozicije na kojima smo bili do sada zbog toga što suštinski KFOR je potvrdio da ima nalog od strane svoje komande da izvrši odluke vlade u Prištini. Mi ćemo nastaviti razgovore, međutim moramo reći istinu da su šanse za pozitivan ishod vrlo male, naročito poslije paljenja administrativnog punkta usled velikih podignutih tenzija. Ono što sigurno stoji je da intervencija specijalne policije, takozvane ROSU, neće biti na severu Kosova i Metohije. To je za sada jedini element dogovora kojega se drže obe strane.
U Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija noćas su održane zatvorene konsultacije o situaciji na severu Kosova, kojima nije mogao da prisustvuje šef srpske diplomatije Vuk Jeremić. Jeremićevom prisustvu usprotivile su se tri članice Saveta, stavljajući veto. Srpska delegacija ipak svoj stav distribuirala svim članovima UN-a kao javni dokument, rekao je Jeremić, koji se sastao sa generalnim sekretarom UN-a Ban Ki-moonom. A Ban Ki-moon je izrazio zabrinutost zbog, kako je naveo, neočekivane akcije koja je dovela do pogoršanja situacije na severu Kosova. On je podvukao da je važno da se sve strane uzdrže bilo kakvih aktivnosti koje bi mogle da pogoršaju situaciju i pozvao ih da rade u pravcu pronalaženja rešenja prihvatljivog za sve, a u skladu sa rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti. Vlada Srbije je osudila nasilje na Kosovu i o posljednjim dešavanjima zatražila hitnu sednicu Skupštine. Nakon toga predsjednica parlamenta Slavica Đukić-Dejanović rekla je da bi sednica mogla da bude održana u subotu.
Vlada je najavila da će predlog tačke dnevnog reda za vanrednu sednicu dostaviti do jutra. U tom slučaju bih ja u roku od 24 časa već zakazala sednicu Skupštine, što znači da bismo mogli već u subotu da radimo po toj tački.
Visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton osudila je upotrebu sile na Kosovu i pozvala na nastavak dijaloga. Ona je također najavila skori dolazak posrednika Unije u razgovorima Beograda i Prištine Roberta Coopera u region. Ministri inostranih poslova Nemačke i Velike Britanije Guido Westerwelle i William Hague izrazili su duboku zabrinutost zbog izbijanja nasilja na prelazima između Srbije i Kosova i istakli nužnost da se poštuje teritorijalni integritet Kosova. U zajedničkom saopštenju dvojica ministara su poručili da će u diskusijama unutar Unije na jesen važnu ulogu igrati napredak u rešavanju spornih pitanja sa Kosovom.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Makedonski parlament je 10 minuta pre ponoći izglasao novu vladu premijera Nikole Gruevskog. Sa 70 glasova za i 47 protiv, Gruevski je po treći put sastavio vladu nakon pobjede na posljednjim izborima. Vlada ima 4 zamenika premijera, od kojih su 2 iz koalicije partije Albanaca, Demokratske unije za integracije. Viši sud u Bijelom polju doneo je odluku o privremenom oduzimanju imovine Dušku Šariću i Jovici Lončaru, kojima se sudi za krijumčarenje droge i pranje novca. Brat optuženog Duška Šarića, Darko Šarić, protiv koga je srpsko tužilaštvo podiglo optužnicu za šverc droge, već je u Srbiji ostao bez imovine. U Libiji su ubijeni vođa pobunjeničkih snaga Abdel Fatah Yunis i dvojica njegovih bliskih saradnika. Vest o smrti Yunisa objavio je vođa pobunjeničkog nacionalnog prelaznog saveta Mustafa Abdul Džajl. On je rekao da je uhapšeni vođa grupe koja stoji iza ubistva Yunisa, da se radi o šefu obezbeđenja pobunjenika koji je Yunisa priveo pod izgovorom da treba da ispita veze njegove porodice sa Gaddafijevim režimom. Yunis je, pre nego što se priključio pobunjenicima, bio ministar unutrašnjih poslova. Anders Breivik, koji je priznao da je odgovoran za 2 napada u Norveškoj u kojima je ubijeno 76 ljudi, danas će biti ponovo saslušan, saopštila je norveška policija. Predstavnik policije nije međutim precizirao šta će ga tačno pitati. Breivik je na prvom saslušanju u ponedeljak priznao da je izvršio napad u Oslu u kojem je u eksploziji poginulo 8 ljudi i napad na ostrvu Toja gdje je ubijeno najmanje 68 osoba. A Slobodarska partija, austrijska stranka krajnje desnice, izbacila je iz svog članstva jednog poslanika zato što je opravdavao napade u Norveškoj od prošlog petka. On je naime pravdao masakar u Oslu tako što je naglašavao da su islamisti izvršili veliki broj atentata u Evropi.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Čuli ste vesti, a kao što smo najavili u narednim minutima, vraćamo se dešavanjima na Kosovu. Na telefonskoj vezi je naša dopisnica iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Ščekić. Jasmina, dobro jutro. Na početku nam reci kako je protekla noć na severu Kosova.
Dobro jutro, Ognjene. Ono što je najbitnije u ovom trenutku jeste da je trenutna situacija na severu Kosova mirna, kako u severne Mitrovice, tako i na prelazima Jarinje i Brnjak. Helikopteri nadleću ovaj deo Kosova, ali za sada još uvek nema incidenata. Ono što je bitno napomenuti jeste da glavni gradski most na Ibru u severnoj Mitrovici je ponovo otvoren za saobraćaj i pešake, nakon što su ga predsjednoć zatvorili pripadnici Eleksa i Kejfora.
Tamošnji Srbi su sinoć nakon sastanka predstavnika srpske vlade i Kejfora najavili nove blokade putnih pravaca.
Tačno. Da, Srbi su sinoć oko 23 sata najpre potpuno blokirali putne pravce od severnog ka južnom delu Kosovske Mitrovice, nezadovoljni tokom dijaloga u protekla 3 dana između komandanta Kejfora i predstavnika vlade Srbije. Srbi su također blokirali puteve i u mestu Rudare i u selu Zupče u Ibarskom Kolašinu ovdje na severu Kosova. Lokalni Srbi su na ta mesta dovezli balvane, automobilske gume, kamione, građevinske mašine, a okupili su se u velikom broju i pored kiše koja povremeno pada od jutros. Također imamo izjavu predsjednika opštine Kosovska Mitrovica Krstimira Pantića, koji je rekao da Srbi neće dozvoliti da na administrativne prelaze Brnjak i Jarinje dođu Albanci i uspostave carinu sa državom Srbijom.
Nama nije preostalo ništa drugo do da donesemo odluku da zajedno sa našim građanima na miran, demokratski način izrazimo svoje neslaganje sa odlukom KFOR-a da se stavi otvoreno u službu šiptarskih institucija.
Čuli smo Krstimira Pantića, predsjednika opštine Kosovska Mitrovica, a mi nastavljamo razgovor sa našom dopisnicom Jasminom Ščekić. Jasmina, kakve su reakcije bile na odluku KFOR-a da se Jarinje i Brnjak proglase zabranjenom vojnom zonom?
Šef pregovaračkog tima Beograda upozorio da je KFOR proglašenjem zabranjene zone izašao iz okvira svog mandata, dok je ministar Goran Bogdanović izjavio novinarima da KFOR očigledno pomaže stvaranju nezavisne države Kosovo. Također Stefanović i Bogdanović trebalo bi danas da nastave razgovor sa predstavnicima KFOR-a o funkcionisanju prelaza na severu Kosova i iznalaženju, kako oni to kažu, nekog trajnijeg rešenja.
Pregovori se danas nastavljaju, a ti si o dešavanjima posljednjih dana na Kosovu i o tome da li se osjećaju bezbedno razgovarala sa stanovnicima Kosovske Mitrovice i Srbima i Albancima, pa predlažem da sada čujemo šta oni kažu.
Što se mene i moje porodice lično tiče, nema straha, nema panike, nema ništa. Da je to slučajno došlo do paljenja tog punta i šta već. Moje lično mišljenje je da je to po naređenju. A ovaj, i treba pokazati malo zube, pa dosta smo i čutali, da nismo čutali ne bi nam se sve ovo dešavalo. Znači dok smo se suprotstavljali nije valjalo, sada kada aminujemo sve i tada ne valja. Pa moramo sami da se branimo, nas nema ko da štiti ovde.
I kako dalje razvoj situacije obzirom da ste ovde živite?
Pa ja sam optimista i nemam nameru da idemo odavde. Sad za sad, jedino ako ne krenu svi masovno, pa moram i ja.
Mi smo malo i naviki ovo provozivali da se više puta. Pa nema, narod je prisepan, mislim, bojaznost postoji, ali ne, tako. Naviki smo mi takve provokacije, na mostu, tako, i sad tu gore.
Porodice, prijatelji, rodina.
Pa sve je to malo uznemireno, ipak nije prijatno. A mi smo na svome računama da jasno ispravi.
U prvom momentu situacija što je komplikuo.
Situacija na severu je komplikovana, ali sve ovo je trebalo da se desi pre 12 godina kada je NATO ušao na Kosovo i kada smo mislili da se Kosovo oslobodilo. Međutim, sever je ostao okupiran. Ovo je trebalo ranije da se desi, a ne da nakon 12 godina proživljavamo ista iskustva.
Severka situacija zveri.
Trebalo je biti koordinacije kosovske vlade sa Sjedinjenim američkim državama i Evropskom unijom. Ovo je ipak dobro, zato što je premijer uspostavio red i zakon, pošto su uvedene recipročne mere, ali trebalo je sve ovo u koordinaciji sa međunarodnom zajednicom.
Situacija je dosta loša i teška, da Bog da se izađe na dobro, ali mislim da su ubrzali da sve gori i gori po nas.
Strašno, psihički strašno, neizdržljivo. Dokle ćemo ovako, ne znam.
Čuli ste kako na posljednja dešavanja na severu Kosova gledaju Srbi i Albanci iz Kosovske Mitrovice sa kojima je razgovarala naša dopisnica Jasmina Ščekić, a od koje smo, podsjetimo, čuli da je situacija trenutno mirna, a da su tamošnji Srbi protekle noći postavili barikade.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I dalje se bavimo dešavanjima na Kosovu. Ministru spoljnih poslova Srbije Vuku Jeremiću sinoć je, kao što ste čuli, bilo onemogućeno da u Savetu bezbednosti učestvuje u zatvorenim konsultacijama o situaciji na severu Kosova. Evo kako je ministar Jeremić tim povodom reagovao.
Stale članice su iskoristile svoj institucionalni kapacitet da spreče obraćanje Srbije, kao i da diskusija o situaciji na Kosovu koja je prouzrokovana slanjem naoružanih pripadnika ROSU preko Ibra danas bude zatvorena za javnost. Očigledno je da je bilo neophodno da se istina o događajima na Kosovu sakrije od međunarodne javnosti.
Rekao je ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić, a Simeon Pobulić, zamenik predsjednika Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta, takvu odluku Saveta bezbednosti smatra neobičnom.
Ne znam da li uopšte postoji slučaj da se članici Ujedinjenih nacija ne dozvoli suprazmatranjima na Savetu bezbednosti, pogotovo ako ona ima direktan interes. Verovatno je to poruka da će zapadne zemlje, što se tiče Kosova, a u odnosu na Srbiju, pooštriti svoj kurs i naravno pokušati da završe cijelo to pitanje na svoj način.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je Simeon Pobulić, zamjenik predsjednika Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta. A Skupština Kosova usvojila je rezoluciju kojom obavezuje vladu da ostvari ustavnu vlast na celoj teritoriji zemlje. Više o tome slušamo u prilogu Amre Zeneli.
Ovom rezolucijom Skupština Kosova podržava ustavno pravo institucije da se uspostavi kontrola na celoj teritoriji Kosova. Šef parlamentarne grupe Demokratske partije Kosova Adem Grabovci kazuje da Skupština Kosova traži da se ispoštuju recipročne mere sa Srbijom na svim graničnim prelazima Kosova. Skupština Republike Kosova traži od vlade da nastavi sa svojim angažovanjem u uspostavljanju reda i zakona na graničnim prelazima 1 i 31, kao i u poduzimanju ostalih akcija radi prostiranja suvereniteta na celoj teritoriji Kosova, kazuje Grabovci. Ovom rezolucijom poziva se i međunarodna zajednica da podrži i pomogne kosovskim institucijama u njihovim angažovanjima za uspostavljanje vlasti na celoj teritoriji zemlje. Premijer Hašim Tači ponovo optužio Beograd i paralelne strukture na severu za napade i paljenje graničnih prelaza. Grupa nasilnih srpskih kriminalaca nisu srpski građani i državljani Kosova. Oni su sramota srpske zajednice na Kosovu. Srpska zajednica se sve više distancira od njih. To su ljudi koji predstavljaju nasilničku politiku Beograda na Kosovu, kazuje Tači i tokom Skupštine. Opozicija, iako je dala podršku u vladi, izrazila nezadovoljstvo zbog poduzetih koraka nakon povlačenja specijalne jedinice sa severa Kosova. Pokret Samoopredeljenje je međutim zatražilo da predsjednica Kosova proglasi vanredno stanje, predlažući mobilizaciju radi čuvanja i zaštite teritorije Kosova. Predlog Samoopredeljenja je da u skladu sa trenutnim okolnostima, kada je Kosovo zapaljena granica, predsjednica Kosova proglasi vanredno stanje i da se organizuju i aktiviraju svi građanski i institucionalni resursi na Kosovu, kazao Albin Kurti, čelnik Samoopredeljenja. Kurti također zatraže da se prekine dijalog i intensifikuju kontakti sa Tiranom, Vašingtonom i Ankarom, kao i sa ostalim zemljama Evropske unije koje su priznale Kosovo. Takav zahtev međutim nije prošao u Skupštini. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zaineli.
Dodajmo da beogradski dnevnik Blic piše da je paljenje punkta Jarinje prema saznanjima srpske policije i bezbednosnih službi organizovao Srbin, inače lokalni bos kriminalne grupe. Prema saznanjima tog lista, ta osoba je na čelu kriminalne grupe koja se bavi organizovanim krijumčarenjem droge i švercom akcizne robe. A o aktualnim prilikama na severu Kosova šefica prištinske redakcije našeg radija Arbana Vidišići razgovarala je sa Jamesom Hooperom, nekadašnjim američkim diplomatom, inače dobrim poznavaocem prilika u regionu Zapadnog Balkana, priredila Gordana Knežević.
I fully understand the frustration.
Potpuno razumijem frustracije Kosovara, razumijem i odluku predsjednika Tačija i njegove vlade koji su odlučili da pošalju policijske snage na granicu da bi uspostavili balans u trgovinskoj razmjeni. Hooper tvrdi da Evropska unija nema drugu politiku sem da ohrabri Srbiju u njenoj evropskoj orijentaciji i dodaje da je proces dijaloga završen. Po mom mišljenju, dijalog je mrtav. Prirodno je da diplomati u ovakvim situacijama kažu da se treba vratiti za stol, da se nasilje treba prekinuti, razgovori nastaviti i drugo. Sve ovo govori da je ovaj proces bio i ostao prazan. Glavni cilj ovog procesa bio je da se rješavaju praktična pitanja, ali ona sitna, kako bi taj dijalog omogućio poene Srbiji za članstvo u Evropskoj uniji.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je nekadašnji američki diplomata James Hooper.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Jarinje i Brnjak proglašeni zabranjenom vojnom zonom, rekao komandant KFOR-a. Bez dogovora predstavnika Srbije i KFOR-a, pregovori se nastavljaju danas. Srpska vlada tražila hitnu sednicu parlamenta o dešavanjima na Kosovu. Makedonija dobila novu vladu. U Libiji ubijen vođa pobunjeničkih snaga Abdel Fattah Yunis.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Nakon kratkog pregleda najvažnijih vesti, vraćamo se emisiji. U nastavku se bavimo drugačijim temama. Suđenje za elitnu prostituciju u Zagrebu otvorilo je pitanje koliko je ta pojava rasprostranjena u drugim zemljama bivše Jugoslavije. Prema navodima beogradske štampe, otkrivanjem hrvatskog slučaja raskrinkan je samo deo lanca balkanske VIP prostitucije u koju su uključene i neke poznate ličnosti iz sveta show biznisa, izveštava Zoran Glavonjić.
U Srbiji, kao i u drugim zemljama regiona, tvrde upućeni, elita koristi seksualne usluge vrhunskih prostitutki koje na tom poslu zarađuju sume o kojima prosečni zaposleni mogu samo da sanjaju. Nedeljko Kilibarda, koji je na specijalizovanom sajmu u Beogradu ovenčan titulom kralja srpske erotike, nekada vlasnik agencije za poslovnu pratnju i nekoliko porno sajtova, za naš program kaže da je skoro javna tajna da se pružanjem seksualnih usluga dobrostojećim klijentima bave i pojedine manekenke, pevačice i TV zvezde u usponu i da elitna prostitucija postoji od uvek.
Pa kriza je u celom društvu, kriza je i na estradi. Pa nemaju para, ne mogu da zaradim za garderobu.
Zašto ulaze u prostituciju?
Pa zbog love. Ona će da nosi Versace, Dolce & Gabbana ili ne znam nijad. One se takmiče koja ima skuplju tašnu, koja ima skuplje cipele. Recimo ima devojaka recimo koje ništa, ja ne znam šta su u životu radile, ali non stop su po novinama. I na taj se način promovišu i naravno tada im skače cena. U svetu prostitucije. Jer nije isto kad ja sad imam u krevetu zvezdu sa TV ekrana i neku anonimu za koju niko nije čuo, recimo koliko mene njih zove pa me pita, kaže, kralju, koliko košta ova sa naslovne strane?
Ko su korisnici? Koje su sume u pitanju?
U visokoj prostituciji su korisnici ljudi koji imaju pare. Takozvani biznismeni, političari, advokati, lekari, nema koga nema. Sume su, recimo, iskreno rečeno, od 100 do 300 eura za sat, dva seksa. Ali ako vi sad iznajmite ribu, pa je vodite i želite da budete viđeni sa njom 10 dana na Zlatiboru ili 10 dana u Budvi ili ne znam gde, i šetkate i svi je vide sa vama, a vi ste sad glavni dasa jer vodate jednu takvu VIP prostitutku, naravno da je cena mnogo veća, pa do nekoliko hiljada.
VIP prostitucija najčešće se odvija preko preporuke uz strogu diskreciju ili uz posredovanje osoba u koje klijenti imaju maksimalno poverenje, zbog čega te priče retko završavaju u javnosti. Priča da se neke devojke koje žele da se bave visokom prostitucijom promovišu preko medija, za Branku Otašević, TV komentatorku Lista politika, deluje proizvoljno jer za to nema dokaza, zbog čega za naš program kaže da sa rezervom treba uzeti direktno povezivanje elitne prostitucije sa televizijom.
Ono što može da zvuči verovatno, to je da se ukrštaju dva interesa oba pola po sistemu usluga za uslugu. Verovatno da politički i ekonomski moćni muškarci imaju načina da malo poguraju televizijsku karijeru pojedinih devojaka, a da za uzvrat ta popularna ženska TV lica uvećavaju pod navodnicama društveni prestiž takvih muških likova.
Kako izgleda biti starleta na Balkanu za srpske medije govorila je Maja Morales, koja je u Hrvatskoj povezivana sa slučajem elitne prostitucije koji je sada dospeo do suda, rekavši da su joj ponude za seks neprestano pristizale. U ispovesti o prošlosti koju želi da zaboravi, priznala je da je išla na večere sa uticajnim ljudima jer je očajnički želela da snimi pesmu, a deo priče prošle godine ispričala je novinarki TV Nova.
Da li si možda nakon provedene noći sa nekim dobila neku nagradu nakon toga? Neki poklon, novac? Da li si bila dobro nagrađena?
Jesam, naravno da jesam, pa mislim da se za dobar rad uvijek treba biti dobro nagrađen.
Jesi li baš spavala s nekim samo zbog novca ili?
Jesam.
Čuvene žurke o kojima sada priča ceo Balkan navodno su organizovane na hrvatskom i crnogorskom primorju, u Beogradu i srpskim banjama. Veljko Delibašić, pravnik i autor knjige U kandžama prostitucije, kaže da je jasno da elitna prostitucija, kao na primjer i organizovani kriminal, ima i regionalni karakter.
Definitivno je da se ona odvija na svim tim mjestima, počeo od dobrih jahti preko luksuznih hotela do najelitnijih vila, kako u Srbiji, tako i u svim zemljama u okruženju.
Šta je to sve što ih povezuje da jednostavno to teče kroz celu bivšu Jugoslaviju?
Isključivo zbog novca, dakle, važe svi ekonomski zakoni, ponude i potražnje. Koliko se novca uloži u taj posao, toliko se dobije i kvaliteta. Dakle, dobar marketing, dobra garderoba, dobra šminka, sve ono što prati svaku drugu pojavu, prati prostituciju. S obzirom da je u pitanju velika količina novca, dolazi do elitne prostitucije, a da li se tu pojavljaju javne ličnosti, to je sad diskutabilno. Diskutabilno je šta je to javna ličnost.
U srpskoj policiji nisu bili spremni da govore na temu elitne prostitucije. Po ovdašnjem krivičnom zakonu, osoba koja dobrovoljno pruži seksualnu uslugu za novac podleže prekršajnoj kazni. Klijent nema nikakvu odgovornost, dok je eventualni posrednik krivično odgovoran. Da li je tako moguće iskoreniti elitnu prostituciju, pitali smo Nedeljka Kilibardu.
prostitucija postoji od ko postoji svijet i postojaće i dalje. Znači dok je postoji naroda, muškaraca i žena, nema sile. Može svaki građanin Srbije da bude policajac i ne može da se otkrije sva prostitucija. Ali ova dinar Bušić je Burgija neće.
Da li se kroz medije na neki način promovišu potencijalne elitne prostitutke, ostaće pitanje kojim će se u budućnosti najviše baviti štampa, koja najčešće navodi priče iz nezvaničnih izvora. Međutim, ono što je sigurno veliki problem u vezi sa medijima u Srbiji je nuđenje negativnih modela novim generacijama. Branka Otašević upozorava da deo te pojave više nije samo estradni svet, već da su to i političari, glumci i druge javne ličnosti.
Jedno prostituisanje opšteg tipa, jer mislim da se u programu mnogo ljudi onako nudi na izvolte. I to ne samo prosto nudeći svoje dekolte i obline, nego i svoju intimu. Sve takve osobe, pevačice, glumice, manekenke i slične, koje neguju jeli, taj kult mladosti, lepote, bogatstva, uspeha, postaju uzori mladima, koje bi lepo bilo kad bi mladi mogli da izbegnu.
Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U nastavku jedna tema iz regiona, predsjednik Hrvatske Ivo Josipović, Ministarstvo turizma i Hrvatsko novinarsko društvo oštro su osudili uvredljivo pisanje lokalnog nedeljnika iz Makarske o turistima iz Bosne i Hercegovine. Zbog teksta "Gosti koji su višak", u kome se na najbrutalniji način skicira profil državljanina BiH koji, kako se u tekstu navodi, ne žele da ostave novac ni za javni toalet, ambasada BiH u Hrvatskoj uputila je protestno pismo, dok se grad Makarska, koji je vlasnik spornog lista, pravda kako nema uticaj na uređivačku politiku, izveštava Tina Jelin Dizdar.
U tekstu pod nazivom "Gosti koji su višak", glavni urednik tjednika Makarsko primorje Ivo Čurković piše kako su Bosanci i Hercegovci kampanjski gosti koji smetaju, ali koji se ne može izbjeći. U Makarskoj su nepoželjni, jer navodi Čurković, riječ je o turistima koji za jednodnevne izlete izdvajaju najviše 15 eura. Mokrenje obavljaju moru, a ece koriste samo u krajnjoj potrebi. Pisanjem tjednika, inače u vlasništvu grada Makarske, građani Sarajeva su šokirani.
Iznenadilo me to baš, jer taj dio vazda je bilo i prije ovog rata i poslije rata, vazda je to bilo dio Bosanaca.
A mi smo najodaniji, to još smatramo kao našom državom. Mi Hrvatsku i Srbiju još nismo u glavama, bar moja generacija, odvojili od nekakve svoje zemlje. Ne mogu da vjerujem, mislim, ako je to već napisano, to je strašno.
Znam da su rekli da smo i mi njima gosti broj jedan, ali ja ne znam što je razlog, apsolutno.
Čuo sam ja još da tako izjava.
Na uređivačku politiku Makarskog primorja grad ne može utjecati, kaže nam predstojnica ureda makarskog gradonačelnika Lidija Vukadin. Pisanje glavnog i odgovornog urednika najoštrije osuđuje.
Stav grada Makarske je da su svi gosti dobrodošli u Makarsku, pogotovo gosti iz Bosne i Hercegovine.
Ipak treba primijetiti da je ured gradonačelnika reagirao tek nakon oštrih reakcija koje su stigle iz pojedinih hrvatskih medija, poput Hrvatskog te portala koji odnos prema Bosancima uporedio sa porukama Jevrejima prije drugog svjetskog rata u nacističkoj Njemačkoj. 5 dana nakon što se glasnik našao u prodaji, uslijedile su zvanične reakcije. Ambasador Bosne i Hercegovine u Republici Hrvatskoj Vladimir Raspudić zahvalio se upravo ovom mediju. Glasniku Makarskog primorja i uredu gradonačelnika uputio je protestno pismo.
Jer evo danas, prema postojećim informacijama, gosti iz Bosne i Hercegovine su drugi po broju zauzetosti ovih hotelskih i drugih kapaciteta.
Godišnje Republiku Hrvatsku posjeti 500.000 turista iz Bosne i Hercegovine, koji u prosjeku potroše oko 30 eura, što jesu zvanični podaci Hrvatske turističke zajednice. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na samom kraju emisije još jedan kratak pregled najvažnijih vesti. Jarinje i Brnjak proglašeni zabranjenom vojnom zonom, rekao komandant KFOR-a. Bez dogovora KFOR-a i predstavnika Srbije, pregovori se nastavljaju danas. Srpska vlada tražila hitnu sednicu parlamenta o dešavanjima na Kosovu. Makedonija dobila novu vladu. U Libiji ubijen vođe pobunjeničkih snaga Abdel Fattah Yunis. Vrijeme danas oblačno i svežije sa kišom, temperatura do 27 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
do 14 časova kada je, kako ste čuli, naša narodna emisija. Više informacija potražite na web sajtu slobodnaevropa.org. Iz Beograda vas pozdravljaju Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijetan dan.